Pelancong yang berlepas dari negara Thailand dibenarkan untuk membawa keluar wang tidak melebihi jumlah 50,000 baht Thai, kecuali pelancong yang berlepas dari negara Thailand ke negara Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Kemboja dan wilayah Yunnan, China, dibenarkan untuk membawa keluar wang tidak melebihi jumlah 2 juta baht Thai tanpa meminta izin daripada Bank Negara Thailand. Sekiranya wang yang dibawa masuk atau keluar daripada negara Thailand melebihi jumlah 450,000 baht Thai atau mata wang baht Thai dengan mata wang asing jumlah melebihi 450,000 baht Thai atau bersamaan, atau mata wang asing jumlah melebihi 15,000 USD atau bersamaan, diwajibkan mengisytiharkannya kepada pegawai kustom semasa pemeriksaan kustom.